Esam saņēmuši zvanas un stāstus par to, ka šī seksuālā vardarbība iespējams ir bijusi kādu laiku atpakaļ, un bērni pusaudži saskarās ar seksuālas vardarbības notikumiem interneta vidē. Varbūt maldīgi ir uzskatīt, ka no seksuālās vardarbības var ciest negaidīti un no nepazīstamiem cilvēkiem ļoti bieži saskaramies ar zvaniem par to, ka šī vardarbība notiek tieši no pazīstamiem, tuviem pat cilvēkiem, un tā ir šī ģimenes vide, arī skolas vide.